Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu hepde dören adaty bolmadyk howa şertleri şol sanda güýçli ýel ýurdun käbir ýaşaýyş ýerlerinde ilata maddi ziýan ýetirdi. Ýaşaýjylar kömek sorap häkimetlere ýüzlenmeli boldular. Ahal welaýatynyň Kakaet rawynda 16 aprelde öýlen dören güýçli ýel hususy jaýlara ziýan ýetiripdir. Ýerli ýaşaýjylar şemalyň güýçli bolanlygyny aýdyp, ony tüweley dip atlandyrdylar. Tebii hadisanın ziyan yetiren yerlerinin biri sarak siyaşeş toplumu olup, yerli yaşayıcılardan ona olay kocalık hakimetlere yüz tutmak kararına geliptir.
Ahyl bulanatynyň häkimine ýüz tutup kömek soran ýaşaýjylar jaýlarynyň üçeginiň opurlanygyny, häpşigeleriniň döwlenigini, bag agaçlarynyň ýyklanygyny habar berdiler. Adamlar tuwleýin miweli baglaryň gülüni döküp bu ýyl miwe hasylynyň dolýada köp bölüginiň weýran bolmagynyň alady diýerler.
Dip kakly çeşme gurrun berdi. Anonimlik şertinde gurrungeş bolan yerli çeşmeler häkimiň ýaşaýjylaryň çeken ziýanynyň öwedini dolmak üçin pulyň ýokdugyny, aýdanlygyny gurrun berdiler. Häkimlige ýüz tutan ýaşaýjylar weýrançylygyň netijelerini we ýetiren ziýanyny video we foto düşürip bu maglumatlary hem alyp baryptyr. Emma tebigi hadisanyň weýrançylykly netijeleriniň dokumentleşdirilmegi häkimiň gaharyny ýetiripdir. Häkim arz şikayet eden adamlaryň şaýatlyk foto we video ýazgylaryny görüp öwür gökden geldi dip çeşmeler gurrun berdi.
Bu ýazgylary tezirak ýok etmegi tapşyrdy. Ol kömek sorap gelen adamlara garap, "Siziň kelläňiz nirede?" MHM işgärleri duysa, bu yazgılar üçin hemmeňiz gözünün aňyrsyna atylarsyňyz. Türkmenistanda döwlet siýasatyndan habaryňyz ýokmy? Ýurdumyz Allahynyň nazar salan ýurdy. Tebigi hadiseleriň, betbagçylyklaryň bolmaýan ýurdy. Siz bu hakykat bilen hökümetiň siýasatyna garşy gitjek bolýarsyňyzmy?
Diýdi dip şol duşukdan habarly çeşme gurrun berdi we ol häkimiň baran adamlaryň gözüni alyp otagdan çykaryp goý berenligini aýtdy. Adatlyk radiosy TV hadisanyň ýetiren ziýany we ýaşaýjylaryň ýüz tutmagy bilen bagly ýagdaý barada Ahal welaýatynyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi. Kakaly ýaşaýjylar bolsa TV hadisalardan ejir çekenligini we ziýanly netijeleri bilen öz başda görüşmeli bolýanlygyny belläp nägili bolýarlar.
Başyna durluk hyn ýagdaýlar düşenine hökümetden ýardam bolmaz onu adamlar yeni bir gedek doğulu göz yetirdiler.
Dip kakalı çeşmelerin yeni bir etti. Yurdun genişliğinde adıttan daşarı hova şertlerinin dörenliğini Mete Jurnal neşri hem haber verdi. Hova şertleri var adı mağlumatları çav ediyen bu neşir 15. ve 17. aprel aralığında fiyatların köpüsünde yağış yağıp yıldırım çakınlığını, güçlü yelin bolunluğunu, kabri yerlerde güçlü tozonlu yelin dörümögü yali hadisaların yüze çıkanlığını haber verdi. Ve hakiki hova şertlerinin çak edilşinden hem has ağır bolmağını çaklamağı esasın bardığını belledi. Maglumatta 16 aprelde Saraqsta yelin tizligi 17 metr sekund, Daşoğuzda 15 ve 16 aprelde 16 metr sekund, Marda 14 metr sekunda çenli yokorlanacağı aydılıpdi. Bu yağdayın yurdun teritoriyasında soğuk hovanın çozmağı ulen bağlıdığı bellenip, yurdun kabir yerlerinde hovanın 20 gradusa çenli soğanlığı aydılıpdi. Dövlet xabar serişçilerinde berlen şu keptanın hova çaklama larında howanyň regionlara görä 23 we 29 gradus aralygynda gyzjakdygy aýdylyp, güýçli ýel tozony tupan we tebigi hadisalaryň ýaşaýjylara ýetiren ziýany barada habar bolmandy. Soňky ýyllarda tebigi hadisalar şol sanda güýçli ýağın, ýel, duzly we tozony tupandyr, sel we suw joşmasy ýaly ýagdaýlar Türkmenistanyň geňişliginde gaýtalanyp durýar.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Adatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataýew. Ahyr welaýatynyň tejen otdy mendirine ýol otsura somsa we gutap ýaly taýýar imit önümlerini satýan ýerli ýaşaýjylar polis işgärleri tarapynyň nişana alýar. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçylary Sewitden maglumat berdi.
Biz öňden bäri otdy mendirlerinde azyk önümlerini satyp güzüran aýlaýardyk. Ýöne soňky wagtlarda bir yerlerden polis işgärleri peýda bolup başlady. Olar bizi bir kanun köçe sowdasynda aýplap kovala paslayar, olur bizin öyde visiren naharlarımızı almak çıbolyar.
Deyip tecenin otlu menderinin adık fevdatüren meşgul olunyan yerli yaşayacaylar. Olur tayar naharlardan başka düğe çağlı, şiirili sular, şerbetler, kofi, çörek ve bulkayalı imit önümlerini hem yol otsuru hödürlü yanıklarına gerler.
Biz devletin qadağı neden zatlarını satmayar. Yönü polisi bizi arkayın bir yerde oturtmayar. Gizlenip, bu kulüp haritlarımızı tatmalı bolyar.
Deyip yerli sevdigarlar aydiyar. Tecen ve düşok otlu stansiyalar odoldun veri ilat arasını velayetin üstünün geçen otlulardaki yolu sorun. Uzak yolu ağrı kesme verip ağdoğluk karbonyan stansiyalar hükmüne tanılıyar dey. Akıl marı ve leva pulatlarının arasına atlayan yolu osu otluları Tecen şehrinin hem de düşok şehirçesinin otlu menzillerine yolu ağrı kesme veriyar. Sonra kevr yolu osur otlulardan inip yerli yaşayıcıların hüdürleyen tayyar iyi içkilerinden satın alıyarlar. Bu menzillerde yaş yetkincekler hayarlar ve erkek adamlar öylörde büsülen somtaları, fitçileri, kutapları ya da iyimeti ansat beylik nakarları yol osuru hüdürlüyer. Bu yağday hem yol osurun yürekse edinmeğine hem de yerli yaşayıcıların biraz girdici kazanmana yardım veriyerdi. Yönetan kuatlarda bu sevda polisi işgalleri tarafından nişana alınıp başlanı. Bu stansiyaların üstünden geçen Aşgabat, Türkmenavat, Aşgabat, Amidirya, Uğutlularına yol osur 13 sağıttan 17 sağıt içeni Uğutlulu bolmalı oluyarlar. Marvulatına varayan yol osur hem bu stansiyaların üstünden geçer. Bu uğurlar boyunca katlayan yol osurun umum sanı var da mağlumat verilmeyer. Yönü Demir Yolları Kampanyası'nın web sahipasına göre bu kampanya her yılda 6 milyon çemesi yolcuya hizmet ediyor. Şeyle bulunan her yılda milyonlarca yolcuyunun tecen ve düşok stansiyalarının üstünün geçeceğini çaklamağa esas var. Otlu katlayan her bir yolcu tecen ve düşok otlu stansiyalarına satılayan somtaların ve utapların potensiyel müşterisi olup duruyor. Yönü yerli azık sevdası polisi kadığınlığına sezevar oluyor.
Olur bizden azık sevdasını devam ettirip bilmemiz için 50 manat meçverinde para soruyorlar.
Deyip böyle kıbır somsa satıcı tazatık radyosunun haberçısına gurrun veriyor.
Bizim gündelik kazanyan girdeceğimiz 50 manada yetmeyer. Her günde 30-40 manat pul düşer. Bu pullara da hocalığa zerur imit önümlerini satın alıyoruz.
Deyip o sözünün üstünü yetiriyor. Polis işgaller otlu mendirlerine azık sevdugarlarına karşı güçlendiriyen çareleri var da düşündürüş vermiyor. Azatlık bu var da yerli polis idaralarından resmi tesvir alıp bilmiyor. Galiberse de öylerde bitirilip yol osuru hüdürlünyen azık önümlerinin hili var da yol osurdu. Ne hildir bir şikayetlerin koğuşup koğuşmanlığı hem melimnel. Demir Yolları Kampanyası'na göre yol osu otlularındaki VIP bölümlerde yol osuru akşamlık nakarlar hüdürlünyer. VIP yol osuru tek günlerde tavuk sate ve tuvi, cübüt günlerde et sate ve greçki hüdürlünyer deyip kampanya ediyar. Yine duşoklu ve tecenli yaşayıcıların somsadır kutapları inni ençeme yıllardını ver bu sevdiklerin üstünden geçen yol osurun arasına hıridar tapıp geliyar. Önkü yıllarda Dağıtık Radyosu'nun web sahipasına duşok stansiyasındaki ıkçam karvanışkanları vardı. Fotogaleriye hem çap edilipti. Sonra yerli yaşayıcılar bu stansiyanı karvanışkanı adlandırıptı. Yol osu otluları belik stansiyalarda 3-5 minut saklansa bu mendilde 15 minuttan kuğrak saklanıyar. Bu hem yol osuru karvak kurbağa edinmeğe, çay çörük edinmeğe mümkünçülük veriyar deyip yol osura ediyar. Yine sonku haberler polis işgallerinin yerli sevdegarları nişana alıp başlamağı bu mendilde önünü veri devam edip geliyen yol deplerini sinaga salıyar.
Olar para soruyarlar. Bizde olara berer yali bir manat hem artıkmış pul yok.
Deyip öyüne kutap pişirip otlu mendilini yol osura satyan tecenni yaşayacağı ediyar.
Biz Duşak şehirçesindeki otlu mendilinde ken azar bermeyarlar deyip eştik. Belki Duşak'a geçeriz.
Deyip o sözünün üstünü yetiriyar. Azatlık radyosunun havaçları bu malumatların fonunu kalk etrafının Duşak şehirçesindeki otlu mendiline varıp bu yerde imit sevdasının alınıp parlaşılığına hem tanış oldular. Bu şehirçeden gelip kuşayan mağlumatlarda bu yerdeki otlu stansiyalarına durmuş önküsiyalı devam ediyar. Yeri sevdiverleri polisiye basışlarını ağlamayar. Duşok stansiyasına Azatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaş olan yerli sevdiverler özlerinin yaşayış durmuş şartlarının, güderan şartlarının ağırlaşmağı var da gurrun verdiler.
Şehirçede 7 işsizlik hüküm sürer. İlatın güderan şartları ağırlaşıyar. Ekin meydanları şorlaşıyar. Dayhanlar girdecili hatı alıp bilmeyer, ekerançılık suları yetmezçilik eder.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Akıl vülayetinin kaki etrafının Duşok şehirçesi payitağıt Aşgabat'tan 160 kilometre çemesi gün orta gününe orada yerleşer. Duşok gülen tecenin arası 50 kilometre çemesi olup bu tevhidlerde ilat, esasan, obahoculuğu, ekrançılık ve maldarçılıkla meşgulunuyar. Duşoklu yaşayıcılar yurdun tebiği baylıklarından geleyen girdecilerin ehlisinin dine payitağıta sarf edilenliğini, Aşgabat'ta ne çedaşlaşan yaşayış durmuş şartlarının sonçuda kıyınlaşanlığını, ödlerinin otlu mendillerine somsa ve kutap satıp güzüren aylamağa çalışan
Merkezde oturan adamlar vilayetlerdeki ilatın yasız durmuş şartlarının qovlandırılmağına üns bermeyerler. Sonun için yetim oğlan öz göğüğünü öz keser. diýilse ýaly Twitterde ýylat öz garamatyny öz üstüne alýar.
Diýip duşoklu ýaşaýjy raýdyar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylda ilkinji gelek duşok saýlaw okrugynyň türkmen parlamentine deputat saýlanypdy. Ol Türkmenistanyň siýasat sahnasyna ýöne taýlanyp başlan ýerki ýyllaryna 2017-nji ýylda bu Twitterde bir saglyk merkeziniň açylyş tabarasyna gatnaşypdy.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin biometrik pasportyna ýa bolmagy istek bildirýänleriň sany köpelýärkä, migrasiýa gullyklarynda nowatlar artýar. Hususan da Balkan welaýatynda pasport nowatlary indiki ýyla çenli uzapdyr. Birnäçe aýlyk ara kesmeden soň jeton almak düzgüni ýene-de ýola goýulupdyr.
3 aýdan soň ýene nowatyň döremegi, jetonlaryň girdilmegi adamlary lap geçýär. Aprelin başyndan girdilen jeton nowaty gysga wagtyň içinde 2026-njy ýylyň ýanwaryna baryp getdi.
Dip migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly Balkanda çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler migrasiýa gullugynyň Balkan welaýatyndaky şahamçalarynyň ählisinde ýagdaýyň bir meňzeşdigini, emma Gazalarwat we Balkanawat şäherlerinde pasport nowatlarynyň has ulduğunu bellediler. Balkan vilayetinde yurdun beyreki sevetlerinde bolşiyali sonki yıllarda uli pasport novotları saklanyardi. Hema yılın başında rayetlerin biometriki pasport üçin resmi namaları novotsuz kavul edilip başlanıpdi. Şol dövrün devamında Balkanlı çeşmelere göre sevette münler çağadın pasport alma üçin yüz tutuptır.
Geçen 6 ayın devamında vilayet boyunca 25 000 raýata zagran pasport berme üçin resmi namalary kabul etdik. Zagran pasport üçin blankalary ýetirip bilemiz ok. Prezident administrasiýasyndan goýuldy barlyga gelip zagran pasport bermegi azından 80% azaltmagy tapşyrdy.
Dip Balkanly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi we döwlet halkynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýär dip sözüniň üstüne goşdy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary soňky döwürde böjet işgärleriniň arasynda işini meýle tiň terk edip daşary ýurtlara dehmet migrasiýasyna gitmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpçülükleýin häsiýete ýa bolanlygyny habar berip gelýärler.
Wezipeli müdirleri we olaryň orunmasarlary ady berli wraşlar, banky işgärleri, avtopark ýolbaşçylary we baş injenerler hem wezipelerini taşap daşary ýurtlara dehmet çekmek gidip başladılar.
Deyip devlet edarasında işleyen Balkanlı çeşme 18. aprelde gurrun verdi. Golayda işini terk eden Lukman hem öz kararını yurtta perspektiva görmeyenle gülen düşündürdü. Men öz çağılarımın geleceğini bu yurtta görmeyen gün batar yurtlarda çağılarımı okutacak, özüm işleyecek, maşkalamı hem alıp gidecek dedi. Şol bir vaxtı da yerli çeşmeler para ölen pasportı gitka vaxtta adatça bir ayda almak mümkinçilüğünün saklanyanlığını ve paranın muhtarının önküsiyali 500 Amerikan dolarına baravardığını bellediler. Para verip pasport almağı islek bildiriyenler az değerli görünýär.
Zagran pasporta näçe manat para berip bolsa da ýurtdan bir gün ýergisseň bähbet bolýar. Gowlugy tarap görünýän zat ýok. Geçen ýyl 55 manatdy. 1 kilogram etiň bahasy häzir 100 manada et tapyp bolmaýar. Inflasiýa ýokary, aýlyklar hakykatda 5% artdy. Markadagyň gannasyna we beýleki tutumlara her aýda aýlygymyzyň 40% alynýar.
Dip Balkanly büdjet işgär etdi. Türkmenistanda minimal aýlyk şuýlyň başyndan 1400 manat çemeti hasaplanýar. Emma iş ýüzünde eline düşýän puly 1000 manattan geçmeyen aylıklı büdjet işgärleri hem bar. Bu resmi kurs boyunca 285 Amerikan dollarından tekel gowrak, gara bazarın nırhı boyunca 50 dollara barabar. Türkmenistanlıların bir bölügü yurdu terk etmek isteklerini yurtta işe yerleşme kıyınçılıkları bilen düşündüren bolsalar, beylikleri öz iş şertlerinin ağırdığını emma aylıklarının olsa yaşamak için yeterlik değerliğine ederler.
Koy nem etseler son etinler. Gece gündiz islap, 150 dollar aylık bilen men işlecek değil.
Dip Balkanlı büdjet işgäri özü ýaly kardeşlerinin hem yurdu terk etme hereketine başlandığını, bir neçesinin eýem daşary yurtlara gidendiklerini aýtdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlary edilmekdäki kynçylyklary 2021-nji ýylyň başyndan beri hatam güýçlendi. Türkmenistanlaryň daşary yurtlara gidip gelmek üçin zerur dokumenti almagyň nowatlary 1 ýyldan aşyp 2 ýyla uzan pursatlary hem boldy. Türkmenistan öz raýatlaryna tiýahatçylyk dokumentini diňe ýurdun içinde berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Parijda Ukrainadaky urusy betetmek boýunça 2 günlük gepleşikleriň jemlenmeginden soň Edens kysynda Ýewropanyň resmiýetleri bilen tabarsyzlygyny ýaňzatdy. Rubio'nun 18 aprelde eden çıkısı Rusya'nın Ukrayna arsı darbalarını devam ettirmeginin sol tağında Harkiv şahırına urulan raketi darbasında 10-orça adamın yaralanmağının izyanına qabat geldi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın resmileri Amerikan kampanyalarının yurdun bay mineral teristilerine maya koymağına yol asıq ilalısın tekstini çap ettiler. Amerika bilen Ukrayna'nın gepleşikçileri sol ilalısık boyunca düşünüşmekte qiyinçilik çekýärler. Bu mesele boyunca fevralda Prezident Donald Trump bilen Prezident Vladimir Zelenskiy'nin arasında ak tağımdaki geçirilendi usuk birek-bireğe karşı bildirilen ayıplamaları bilen tamamlanıpdı. Rubio, Rusya'nın Ukrayna arası başladan ve 4 yıl beri devam ettiren ursunu çözgüt tapmak maksadı bilen Paris'de Evropa yurtlarının yukarı dereceli vekilleri bilen dusuk geçirdi. Onun bilen bilelikte Trump'ın yürütü vekili Steve Witkoff hem bardı. Witkoff geçen hepte Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen 5 saatde çeken dusuk geçirendigini aytdı. Rubio'nun bellemegine öre bu Putin'in Witkoff bilen geçiren 3-cü dusugy bolupdyr. Fevralda geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň Trump bilen Putin günü paragçylyk gepleşiklerini başlamak meýillerini ýygnan etdiler. Trumpdan öňki prezident Joe Biden Russiýanyň çulusynyň başyndan bäri mundan saklanypdy. Amerikanyň Moskwa bilen günü gepleşiklere itergi bermegi Ýewropa ýurtlarynda alada döredýär. Olar Washington bilen Moskwanyň arasynda baglaşyljak islendik jemleji ilalasynyň netijeleri boýunça Ukrainanın amatsız yağdayda qalmağından huvat yer ediyarlar. Rubio Parizi terk etmeginin ön yanında jurnalistlere eden çıksında, eger de gepleşiklerde çınnaqı mümkinçilikler döremese, onda Amerikanın bulara aracılık etmek tağallalarından bir neçunun içinde el çekecektigine aytdı. Biz bu tağallani hep dilap ya da aylap dovam ettirmeriz. İndiki bir neçunun dovamında bu ilalası qitka vaqtı mümkin bolp bolmazoğuna göz yetirmeli. Eger bu bolmasa, onda men bizin öňe gitmelidigimizi pikir edýärin dip Rubio aýtdy. Eger mümkin bolsa, onda biz bularyň içinde, eger beýle bolmasa, başga illeri tutýan ugurlarymyz bar dip pikirini dowam etdirdi. Soňra da ol, Amerika soňky 3 ýylda Ukraina kömek berdi. Biz bu ursun soňlanmagyny isleýäris. Ýöne bu biziň ursumyz däl, diýip aýtdy. Rubio, Ýewropa ýurtlarynyň esasanyň Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň bu tağallalarda saklanmağını isleyendigini, oların bu uğurda sözü tapmaqdaki rolünün möhümdügüne aytdı. Rubio'nun bu çıxışları ak tamdı. Ukrainadaki ursu sözü gözlemekte öňe ilerlemen hayırlığından dürän nägililiklerin artýandygyny görkezýär. Trump, saylaw kampaniýasynyň dowamında prezident bolanynyň ilkinji 24 agydynda ursu betetjekdigini wada beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Häzirki zaman önümçiligi üçin zerur we atlaryny dogry aýtmak kyn bolan toprak minerallary Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky barha möjeýän söwda urşunyň merkezine düşdi. Elektrik ulaglarynyň batareýalarynyň başlap möhüm goranyş tehnologiýalaryna çenli zerur 17 elementi öz içine alýan möhüm topary emele getirýän bu seýrek minerallaryň global üpçünçiligi esasan Hitaý tarapyndan dolandyrylýar. Pekin indi Washington bilen söwdanyň ýumrulmagy we dartkynlygyň ýokurlanmagy sebäpli bu strategiki güýje ulanmagy tinanşar. Ýakynda girilen gümrük salgytlaryna jogap hökmünde Hitaý Birleşen Ştatlara 7 tany seýrek toprak mineralyny satmagy çäklendirdi. Açaçan gadagançylyk bolmasa da bu ädim öndürijilerden ekspert ihtiýarnamalary üçin Hitaý hökümetine ýüz tutmagy talap edýär we Birleşen Ştatlaryň goranmak pudagy bilen bagly kampaniýalara has agyr degip biljek bahalaryň we üpçünçülügün peselmegine sebep bolmağı varadaki aladaları arttırıyar. 20-nji asyrda neftin bolşyaly seýrek toprak minerallary 21-nji asyrda möhüm boldy diýip Syracuse Universitetiniň raýat we jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça Maxwell mekdebiniň kömekçi professory Sean McFate aýtdy. Mikroçipler, yaşıl teknologiya ve kvant hasaplaması hemmeti seyrek toprak minerallarını talep ediyar ve bu yerde Hitay'ın esasi payı var. Bu sevdanın çeğinden çıkayan milli hopsulluk zerurluğudur deyip bilermen belledi. Pekin dünyadaki seyrek toprak elementlerinin önümçülüğünün 3'ten 2 bölüğünden qovrağını gözökçülük eder ve onları qaytadan işleme kuvatının 90%-ından qovrağını dolandırar. Şeyle hem Xitay qaytadan işlenen seyrek toprak seriştelerinin şol sağında ağır elementlerin ve Birleşen Ştatların qorunmak buğdağında ulanılayan beylikki seyrek mineralların ekspertine monopoliyasını saklayar. Bu seriştelər söviş uçarlarını, söviş gəmilərini, raketaları, tankları ve lazerleri öndürme üçün möhüm magnetleri dörütmekte ulanılıyor. Xitayın bu tədə çəkləndirmeleri nədib durmuşu geçirilecek tığı entek belli dəl. Ama Washington'da yerleşen strategiki ve xalqarı barlıqlar merkezinin xatavatında Pekin'in ixtiyarnamı sistemasını dörüdiyenliği bellinib, eksporta ara kesme bolmağının mümkindiği ve kəvr Amerikan firmalarının serişti üpsünçülüğündə xüsusandı. Milli Xopsulluq Pudağındakı üpsünçülükdə bök dönüşlüğün dörəb bilecektiği duydurildi. Birleşen Ştatlar bu üpsünçülük zıncırları Çin xas eciz deyip 14 aprelde çap olan xatavatta ediliyar. Hedirki vaxta Birleşen Ştatlarda ağır seyrek toprak elementlerinin önümçülüğü yok deyiliyar. Tədə eksport çəkləndirmələri orta ve ağır seyrek toprak elementlerinin 7-sinə deyişlidir. Samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium ve itrium. Bunların her biri qorunuş buğdağında möhüm rol oynayar. Misal üçün itrium reaktif uçar hərəkətləndiriciləri üçün yuxarı temperaturalı örtük hökmündə ulanılıyar ve onların uçayan vaxtında eriməginin önünü alıyar. Analitikler Pekin'in bu seriştələrə qarşılıqlığı arttırmaq istəyənliyini aydarlar. Pentagonda ve Birleşen Ştatların kampaniyalarında ehtiyaclıqlar bar olsa da onlar üçünçülük zıncırındakı devamlı böktünçlü üçün yeterli hesaplanmayar. Üstesine elementlerin özlerine değişli girdilen qadağançılıklardan başka da Pekin Birleşen Ştatların qorunuş ve xova buğdağına değişli 16 sani quramanı eksport gözökçülük sanavına qoşdu. Onlara qoşu maksatlı ulanılayan xaritleri şol sanda seyrek toprak elementleri satın almaq çəkləndirildi. Sirakuza Universitetinin profesörü Dimitar Georgiev Pekin'in sonkı çəkləndirmelerine sevda uruşu xatam mövcan xalatında eksportu çəkləndirip bilecek tığını qorkulma üçün edyen edimi hükmündə fer edyenliğine etdi. Şeyle de olsa çareler ve onları güçlendirmek okuyu Xitay üçün güçlü qural olyar. Üpçünçülüğü çareklendirmek mümkünçülüğünden başka da Pekin'in bazırdakı təsiri, baxaları keskitlemeğe ve beylikü öndürücülere təsir etirmeğe, kəvir müştəriler üçün çıktıcıları yokurlandırmağa mümkünçülük berer. Bunu Xitay'ın durmuşa geçiren önkü çarelerinde hem görmek mümkün. 2023 yılda Pekin çiplerde, radarlarda ve emeli hemralarda ulanılayan Gali ve Germaniyalı serişteler eksportını çəkləndiribdi. Ondan sonra 2024 yılın dekabrında onların Birleşen Ştatlara eksport edilməyinə doğru qadağançılık yeridibdi. Şundan sonra baxalar yoxurlandı ve dünya bazarlarında bölünçük dörüdü. Günbatar yurtlarından satın alınan galium Xitayda satın alınandan 2-3 hissi qımmat oldu. Strategiki ve xalqarı barlıqlar merkezinin xatavatı Xitayın eksport gözökçülüğünün Birleşen Ştatların qoşununun tayarlığına gönüden gönü xop salyanlığını duydur ve kanun çıkarcıların hem de analitiklerin qorunuş önümçülüğünde iyi de qalyanlıq baradaki aladalarını arttırıyor. Bilirmenler Xitay'ın basışı bilen yüz olup Amerika'nın Birleşen Ştatlarının özünde önümçülüğü östürmek ve dışarı yurtlarda tiyade çeşmelere göz aylamak boyunca siyaseti yürütmeldiğini aydarlar. 1980 yıllarda Birleşen Ştatları seyrek toprak seriştelerini öndürmekte öngde barıcıdı. Yönü bakaların yokurlanmağı 2000 yılların başında Kaliforniya'daki Mountain Pass kəninin yapılmağına sebep oldu. Şundan sonra bu mağdan kəni açıldı ve Birleşen Ştatların administrasiyaları iş olsandı. Prezident Donald Trump'ın ilkinci möhlütünde seyrek toprak elementlerini qadıv almaq ve arasalamaq önce deshalara maya qoyumları iyidiklerle bölünüp berildi. Hema seyrek toprak elementleri ve beylikü möhüm mineralar önce Xitay'ın iyidindan yetmek köp vaxtı talep ediyar ve qımmat düşer. Bu podakta işleyenlerin kəbiri Trump tarafından girdilen gümrük salgıtların seyrek yer elementlerinin önümçülüğünü arttırmak işini kıyınlaştırıp bilecektiğini belliyerler. Bu yağdayda Amerikanın Birleşen Ştatları daşarı yurtlardan üpçünçülüğü arttırmak istiyer. Trump'ın administrasiyası Grenlandiya'da ve Ukrayna'da seyrek toprak elementlerin ve beylikü möhüm mineralların önümçülüğünde xas köp ihtiyar almak istiyer. Kiev ile Washington'un bu urdan şertnamı bağlaşmağı yakınlaşanlığı haber veriler. Şeylehim Washington Brazilya'da ve Güneyorta Afrika'da tədə mağdan kəndlərinin işlənməyini qoldayar ve Texas'da seyrek duş gələn ağır toprak elementlərini qayrılır. qaytadan işleyen ilkinci detxana maliyeleştirer. Yöne onun netice gorkudup başlamağına bir neçe yıl gerek olur. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.